Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente. Denne udsendelse, der handler om evangeliet, den gode nyhed, der blev spredt ud til land og til by. Apostlenes Gerninger er skrevet af lægen Lukas, og traditionen fortæller, at han mødte Paulus, og igennem ham blev han overbevist om, at Jesus var Guds søn, verdens frelser. Lukas, han så en klar sammenhæng mellem det gamle testamente og Jesu lære. Derfor blev hans skrift en forlængelse af den jødiske bibel, det som vi kalder for det gamle testamente. Lukas begyndte med at fortælle om Jesu fødsel og hans liv og hans død. Og det kan vi læse om i Lukas evangeliet. Og så fortsatte han med at fortælle om, hvad der skete i årene efter Jesu død. Oprindeligt var Lukas evangeliet og apostlenes gerninger skrevet som et samlet værk. Da man i oldtiden samlede skriftligt materiale til Nytestamentet, så delte man Lukas' lange skrift op i to. Lukas, han fortalte kronologisk, og han havde et særligt blik for de geografiske forhold. For eksempel, da Jesus tog afsked med sine disciple på Oliebjerget, så gav han dem befaling om at fortælle om ham i Jerusalem, i Judæa og Samaria og ind til verdens ende. Og Lukas holder fast i den tanke, og fortalte derfor først om, hvad der skete i Jerusalem pinsedag, og hvordan menigheden den voksede. Der gik ikke lang tid, så flygtede mange Jesus troende til andre byer, blandt andet til Samaria. Nogle tog til andre dele af Romerriget. Man holdt ikke op med at fortælle om Jesus, bare fordi, at man var flyttet. Og Lukas fortalte om nogle af de mange kristne menigheder, der opstod både i Mellemøsten og i Europa. Lukas, han tog en vigtig problemstilling op. Var evangeliet kun for jøder, eller var det også for hedninger? Det vil sige, var evangeliet også for dem, der ikke var født som en jøde, eller som havde konverteret til jødedommen? Gennem hele sit skrift, både Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, så ville Lukas bevise, at evangeliet det var for alle mennesker. Lige fra den første sætning, så satte Lukas fokus på Helligånden. Han pointerede, at fra og med pinsedag, så havde Helligånden en stor betydning for de mennesker, der var kommet til tro på Jesus. Apostlenes gerninger kan derfor med fuld ret kaldes for Helligåndens gerninger. Lukas henvendte sig først og fremmest til internationale græsktalende læsere. Der var sikkert mange af læserne, der havde konverteret til jødedommen, ellers overvejede de at gøre det. Det var derfor mennesker, der kendte til den jødiske tradition, deres religion og kultur. I sin beretning lagde Lukas vægt på, at det ikke er nødvendigt at være jøde for at tro på Jesus. Lukas var først og fremmest missionær, og det var vigtigt for ham, at andre skulle høre om det, som han selv var kommet til tro på. Lukas og Paulus var sammen på en lang missionsrejse, og de var fælles om det arbejde. Paulus skrev om Lukas, at han var en kær og trofast medarbejder. Det var lidt om Lukas, og før vi går videre, så spiller vi sangen, Nu beder vi den hellige ånd. Pinsedag daler Helligånden ned over apostlene inde i Jerusalem, og det blev et vendepunkt. Fra den dag kommer mange til tro på Jesus, og de bliver døbt til at tilhøre ham. De nye i troen slutter op om den menighed, der allerede er i Jerusalem, og de lever et fredeligt liv med hinanden. Hver dag mødes de i templet for at tilbe Gud, og apostlerne de underviser i Jesu lære. Om aftenen mødes de igen for at spise sammen, og de beder igen til Gud og synger lovsange. Og de har et helt specielt sammenhold, og de er enige i alt, hvad de gør. Der er ingen stridigheder eller konflikter. Det er noget, der kan mærkes, og det gør, at mange slutter sig til dem og bliver døbt. Med apostlen Peter i spidsen, så blev evangeliet forkyndt, og det sker under store undre. Der blev syge helbredt, og det er alt sammen med til, at de er villigt hos de almindelige mennesker, der bor i Jerusalem. Men det er noget helt andet hos mange af præsterne og de skriftkloge, for de er jaloux over al den opmærksomhed, som de Jesus troende får. Ledelsen i Jerusalem, det består udelukkende af præster, skriftkloge og andre religiøse personer. De er ikke kun ledere i Jerusalem, de er det faktisk for hele landet. Men deres magt er stærkest i Jerusalem, hvor de nu også bor. Landets ledere forbyder de Jesus troende at undervise i templet. Men de gør det alligevel, og så bliver de pisket eller sat i fængsel, eller begge dele. Stefan, han er en troens mand, og han er på en særlig måde fuld af Guds nåde og Helligåndens kraft. Igennem ham skal der opsigtsvækkende under. Stefanus, han er en betroet stilling i menigheden. Han er en af de 7 mænd, der skal sørge for, at alt det praktiske går retfærdigt til. Mange laver mad derhjemmefra, og så tager de det med til almindelig uddeling i menigheden. Og de 7 mænd skal sikre, at maden bliver ligeligt fordelt, så alle får nok at spise. En dag kommer der nogle mænd fra en af Jerusalems mange synagoger. De opsøger Stefanus og begynder at diskutere med ham. Men de kan ikke modbevise Stefanus' visdomsord, for det han siger, det er inspireret af Helligånden. Synagogens mænd kan ikke klare sig i den diskussion, og så må de finde på noget andet. Derfor anklager de Stefanus for at sige noget andet end det Moses og Gud siger. Det lyder ikke så alvorligt i vores ører, men i Jerusalem på den tid, så er det en alvorlig sag. Man må ikke højt sige, at man tror på andet end det præsterne prædiker. Stefanus, han bliver anklaget og ført til det jødiske råd. Her kommer man med falske vidner, og Stefanus, han har ingen advokat. Han må forsvare sig selv. Han rejser sig og begynder at holde en tale. Hans ansigt stråler, og fyldt af Helligånden, så forklarer han, at hele det gamle testamente, der har Gud talt om Jesus, om deres frelser. Stefanus taler til mennesker, der er godt inde i skrifterne, og han argumenterer for sin tro. Da han er færdig med at tale, så står han helt stille, og han ser op mod himlen. Himlen er åben, råber han, og jeg ser Jesus. Han står lige ved siden af Gud. Det jødiske råd, de bliver vrede på Stefanus over den tale, og de slæber ham med uden for bymuren. Og de tager deres kapper af og begynder at kaste med sten. Stenene, de havler ned over Stefanus. Men han beder om, at Gud må tage sig af hans ånd. Stefanus' sidste ord er, at Gud må tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der står en mand og passer på folks overtøj. Han hedder Saulus. Senere så kommer han til at hedde Paulus. Selvom han ikke har smidt en sten, så synes han alligevel, at det er en god idé, at Stefanus bliver stenet til døde. Saulus, han er nemlig overbevist om, at de Jesus troende er helt forkert på den. De burde ikke have lov til at gå frit omkring. Saulus går fra hus til hus, og han arresterer både mænd og kvinder. Han får sat dem i fængsel, og det skaber frygt hos de Jesus troende. Og mange flygter fra Jerusalem, og så bosætter de sig i andre dele af landet. Fordi der er forfølgelse i Jerusalem, så flytter Filip også væk fra byen, og han bosætter sig i Samaria, der ligger i den nordlige Israel. Der begynder han at fortælle om Jesus, ham der opstod fra de døde, for at de kunne blive frelst. Store folkeskare lytter opmærksom til Filip, for han taler ikke kun, han helbreder også de syge og handicappede. I det område er der mange, der er besat af onde ånder. Filip river ånderne ud af de kroppe, der er besat. Ånderne forsvinder med høje skrig. De befriede mennesker er glade og taknemmelige. Nu er de ikke længere tvunget til at gøre og sige det, som ånderne vil have dem til. På grund af Filip er mange glade og taknemmelige. Men der er en, som ikke er glad. Han hedder Simon, og han beskæftiger sig med sort magi. Han har en evne til at imponere folk, og han vil gerne fremstå som en, der er noget ganske særligt. Både de unge og de ældre i byen er meget optaget af hans magiske evner, og der er en bred enighed om, at han må være den, som kaldes Guds store kraft. Simon føler sin position truet, da Filip kommer til byen. Men Filip han fortæller om Guds rige, og mange mennesker kommer til tro, og de bliver døbt, både mænd og kvinder. Simon kommer også til tro, og han bliver døbt. Og han følger hælene på Filip, og for han er så imponeret over de mirakler, der sker. I Jerusalem hører apostlene, at folk i Samaria er kommet til tro. De hører rygter, men de ved ikke noget konkret, og det hele det er gået så hurtigt. Der er sket så meget efter, at Helligånden kom pinsedag. Apostlerne de undrer sig over det, de hører, og så bliver de enige om, at Peter og Johannes skal tage til Samaria for at se, hvad der sker. Da de når frem, så tager Peter og Johannes hen til det sted, hvor de troende samles. De to apostle taler med de nydøbte, og de er ikke spor i tvivl om, at de tror på Jesus. Men der er noget, der mangler. De er døbt til at tilhøre Jesus Kristus, men de er ikke fyldt med Helligånden, ikke sådan, som man er i Jerusalem. Peter og Johannes beder Gud om, at han vil give Helligånden til de nye i troen. Efter bønnen lægger de hænderne på dem, og de får Helligånden. Og nu er alt, som det skal være. Simon, ham med den sorte magi, han er der også. Han ser, hvordan ånden kommer, da Peter og Johannes lægger deres hænder på de nye i troen. Og den evne vil Simon også gerne have. Og han går hen til Peter og Johannes og tilbyder dem penge, hvis de vil give ham den magt. Peter, han tror ikke sine egne ører. Han er dybt rystet over den indstilling til Guds ånd. Han siger til Simon, at giv dine penge må gå til grunde og dig med, fordi du kan få den tanke, at Guds gaver kan købes for penge. Peter siger, at Simon ikke har det rigtige forhold til Gud, men han må vende sig fra de egoistiske tanker og bede Gud om tilgivelse. Peter og Johannes de bliver i Samaria et stykke tid, og de forkynder det gode budskab om Jesus, før de tager tilbage til Jerusalem. Men på vej, så standser de flere byer for at forkynde evangeliet. Filip, han blev i Samaria, og en dag kommer der en engel til ham. Englen siger, at han skal gå hen til den vej, der ligger på den øde strækning mellem Jerusalem og Gaza. Filip går derhen, og netop som han kommer frem, så ser han en fin vogn. Det er en etiopisk hofembedsmand. Han er dronningens vagtmester. Han har været i Jerusalem for at bede Gud og tilbe. Han har været i Jerusalem for at tilbe Gud i templet, og nu er han på vej tilbage til sit eget land. Helligånden siger til Filip, at han skal gå hen til vognen. Og han kommer så tæt på, at han kan høre af etiopieren. Han læser højt af profeten Esajas' bog. Filip afbryder læsningen og spørger, forstår du det, du læser? Nej, siger manden. Hvordan kan jeg det, da der ikke er nogen, der forklarer mig det? Og Filip, han tager imod embedsmandens invitation, og han sætter sig op i vognen og underviser om Jesu lære. Han forklarer, at Esajas netop taler om Jesus, og hvordan Gud har opfyldt de profetier, som Esajas skrev om. Og den etiopiske mand lytter, og han kommer til tro på Jesus. De kører forbi et sted, hvor der er noget vand, og han spørger, om han kan blive døbt. Filip ser ingen grund til, at det ikke kan lade sig gøre. Og vognen standser, og sammen går de ud i vandet, og han bliver døbt af Filip. Men da etioperen kommer op af vandet, så er Filip væk. Gud har taget ham, men den etiopiske hofmand, han rejser glad hjem. Filip, han bliver senere set i en by i nærheden, og der fortæller han om Jesus. Inde i Jerusalem, der mener mange af præsterne og de skriftlove, at de Jesus troende, de er deres fjender. De tror fuldt og fast på, at deres egen læge er det eneste rigtige, og alt andet skal bekæmpes med alle midler. En af dem, det er den skriftlærte Saulus. Han er fuld af dybfyldt had til de troende. I Jerusalem, så går han fra dør til dør, og han sætter de Jesus troende i fængsel. Men det er ikke nok. Derfor går han til ypperstepræsten, og han får lov til at forfølge de troende, dem der er flyttet til Damaskus. Saulus får et dokument, og det giver ham ret til at fængsle de Jesus troende. Sammen med nogle ligesindede, så går Saulus næsten 300 km for at komme til Damaskus. De er næsten nået frem, da Saulus pludselig bliver blændet af et skarpt lys, der kommer fra himlen. Han falder på knæ, og han hører en stemme, der siger, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Saulus spørger, hvem der taler, og stemmen svarer, at det er Jesus, ham, som Saulus forfølger. Men han skal rejse sig op nu, og så skal han gå ind i byen. Der vil han have fået at vide, hvad han skal gøre. Saulus rejser sig, men kun for at opdage, at han er blevet blind. Han kan intet se, så hans rejsefæller, de må tage ham i hånden og føre ham helt ind i Damaskus. Der bliver Saulus i 3 dage. Han er både blind og forvirret. Han kan hverken spise eller drikke, men han gør sig mange tanker om den stemme, han hørte, og om lyset. I Damaskus, der bor en mand, der hedder Ananias. Gud siger til ham, at han skal gå hen til den lige gade, og der skal han spørge efter Saulus fra Tarsus. Ananias bliver forskrækket. Han vil helst ikke i kontakt med den mand, for han har hørt så mange frygtelige historier om Saulus. Ananias er bange for både ham selv og de andre troende. De kan blive sat i fængsel, eller det der er værre. Men Gud beroliger Ananias, For Saulus er udvalgt til at forkynde evangeliet både i Israel og i mange andre lande. Ja, han skal prædike for konger. Ananias bliver overbevist, og han går hen til Saulus for at fortælle, at Gud har sendt ham. Og så lægger Ananias sine hænder på Saulus, og han får sit syn igen, og han bliver fyldt af Helligånden. Saulus er kommet til tro på Jesus. Og Saulus, han får sin appetit tilbage, og så mødes han med de troende i Damaskus. Han er fyldt af den nye tro, og han må fortælle om Jesus til dem, han møder. Tilhørende er forbavset, for de ved jo, at Saulus netop er kommet til deres by, kun for at sætte dem i fængsel. De jødiske ledere i Damaskus er vrede, for Saulus siger nu alt det, som han før var en stor modstander af. Og de jødiske ledere, de beslutter at slå Saulus ihjel, og derfor holder de vagt, så han ikke kan komme ud i byen, uden at blive opdaget. Men det Jesus troende hjælper Saulus. Ud gennem et hul i bymuren bliver han firet ned i en kurv. Han slipper fra sine forfølgere, og så er han tilbage i Jerusalem. Og han forsøger at komme i kontakt med de troende i Jerusalem. Men det er ikke nemt, for de er stadig bange for ham. De tvivler på, at han virkelig er kommet til tro. Men på et tidspunkt så møder han Barnabas, og han er overbevist om, at Saulus tror ligesom han selv gør. Og sammen går de to mænd til apostlene, og der forklarer Barnabas, hvordan Saulus han mødte Gud lige uden for Damaskus. Han fortæller også, at Saulus med stor frimodighed har vidnet om Jesus, og det møde gør en forskel. Saulus får lov til at mødes med de troende i Jerusalem. Saulus er ivrig i sin tro. Han forkynder det gode budskab om Jesus, men han kommer også i en vældig diskussion med nogle af de jøder, der er tilrejsende. De bor normalt i andre dele af Romerriget. De græsktalende jøder bliver så ophidset over Saulus' tro, at de lægger planer om at slå ham ihjel. Og det går op for menighedens ledere, at Saulus er i livsfare, så de henter ham og følger ham til havnebyen Kasarea. Der sørger de for, at han kommer ombord på et skib, der sejler til hans egen hjemby, til Tarsus. Og så kommer der ro på, både i Jerusalem og i resten af landet. Mange kommer til tro, og de lever til Guds ære, og de vokser i troen på Jesus. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8 og 9. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, Ingen er så tryg i fare.